Pagājušajā reizē mēs pabeidzām 4. Nodaļu, nepabeidzām, nonācām līdz 21. Pantam, pabeidzām tēmu, kur tātad Pāvils atgādināja galatiešiem to svētlaimīgo laiku, kad galatieši nāca pie ticības un runāja par to, atgādinādams, cik viņi bija laipni arī uzņēmuši, nestoties uz visu viņu miesas svājumu un domājams slimību, kas viņi bija pārņēmusi. Un tā varot vēl mazliet kavējoties pie tā iepriekšējā, mums ir iekrājies viens jautājums, ko ir Gundeg atsūtīja man uz mobilo telefonu, bet viņi varētu to jautājumu tā kā vēlreiz.
Jā, es sekoju līdzi šeit, ko Luters raksta, mācīt konkrēti par 13. 14. Pantu. Mācītājs minēja, ka tur tieši kaut kāda miesa skaita ir minēta slimība, bet Luters raksta, ka tā ir bijusi tieši nevis slimība, bet bēdas par to visu, kas par visiem pārbaudījumiem, un ka tā nav bijusi konkrēta slimība. Tā. Bet es gribēju, jo viņš tur pilnīgi tā nevienu.
Jā. Nu, es domāju tā, ka pēc teksta, pašu teksta, pēc tiem vārdiem, kas tur ir lietoti, es domāju, ka varētu arī pieņemt to, ko Luters teica, tur runa par miesas nespēku. Ja? Tur nav runa tieši tādā ziņā par slimību un vārdu slimību, tur tā īsti nav minēts, kaut gan mēs savā tulkojumā esam viņu ielikuši. Ja? Bet no konteksta, ņemot vērā, varbūt to, kas te ir sacīts, ka jūs būtu savus acis izrāvuši un man iedoši. Tas nozīmē, ka tur, es nevaru iedomāties, ka tas būtu sacīts vienkārši kaut kādā citā kontekstā, un arī tie teologi eksaģēti, kas ir to pārdomājuši arī šo apspļaudīšanas, to vai kas te teica nicināšanu, vai riebumu, ka viņi to tomēr sasaista ar šiem seniem paradumiem, kas pie dažām slimībām arī bija tāds ieradums, ka cilvēki tā rīkojās. Ja? Kāpēc Luters varbūt ir izvēlējies šo te varbūt domu par tām bēdām un ciešanām? Iespējams, ka tā iemesla dēļ, ka viņš vairāk ir gribējis varbūt izcelt un domāt par to, ka evaņģēlijas sludināšana vienmēr rada kaut kādu pretestību, un tādā ziņā tie vārdi to it kā atļauj, tā varbūt jāpiebilst vēl kādu lietu ir, kad mēs lasām Lutera skaidrojumus par kādiem evaņģēlija tekstiem vai par apustuļu vēstulēm, vienalga par kādiem tekstiem, ko viņš komentē, viņam ir tāds teoloģisks rakurs, ļoti izteikti, būtībā ir tā galvenā doma un tā brīdī, kad viņš rakst vai pareizākot, kad viņš šo te lekciju kursu lasa, jo viņš jau to nav rakstījis, bet to lekciju kursu viņš ir nolasījis, un tad ir tā lekcija pierakstīts. Tad, protams, ka tā lielāka aktualitāte bija mācība par attaisnošanu ticībā. Ja? Un jāteic par šiem Lutera skaidrojumiem, tanī ziņā viena lieta, ko kādreiz cilvēki tā varbūt kā pārmetumu izsaka, bet tur nekādu pārmetumu tā kā nevajadzētu, varbūt izteikt. Proti, ka viņš varbūt nav tā eksaģētiski pilnīgi korekts iepratīm, varbūt tai domai, kas ir bijis autoram. Ja? Apustulim Pāvilam. Bet viņš nepasaka neko nepareizu iepratīm Pāvila mācībai. Ja? Tā ir tā lieta, ko pie Lutera šur tur redz, ka mēs tā domājam, kaut ko viņš vai tur varbūt nav izteicies tik labi. Droši vien, kad tas ir pilnīgi normāli, ja kāds cilvēks, vai ne, nu ne, viņš nevar visu saprast perfekt arī to, kas ir rakstīts svētajos rakstos, tas skaidrs. To viņš pats arī atzīst, ja? Ne es to varu, ne Luters to varu, nu, protams, ka Luters vairāk nekā es, bet nu, to nevar pilnībā saprast. Bet tad galvenais, kas paliek un kas ir jāņem vērā, ka lai arī varbūt kaut kādā atsevišķā vietā viens vai otrs skaidrojums var neatbilst, varbūt perfekti tai domai, kas tieši tai vietā ir izteikta. Bet tas nekad nebūs pretrunā ar visu būtību, ar visu to galveno domu, kas ir Pāvilam šai gadījumā, ja? Nu, viņš varbūt tiešām šoreiz ir teicis par kaut kādu slimību, vai ne, kas, nu, tā izskatās pēc tā teksta. Viņš runā par acīm, ko viņi būtu acis izrāvuši savus, viņam atdevuši acīm, redzot, viņam bija tik slikta ar acīm. Ja viņi uz viņu nespļāva, nu vienkārši, nu, tā to ir grūti tā savienot ar kaut kādām tikai, nu, ja tās būtu vai vajāšanas, vai grūtības kaut kādas, ja, tas vairāk ir tomēr kaut kādu fizisku ciešanu, un te ir runa tomēr par miesas nespēku, ja, par miesas nespēku. Nu, kas vairāk tomēr, nu, liek domātāju slimību, un vecais tulkojums jau, kas ir revidētais, viņš uzreiz skaidri pasaka, ka es nonācu pie jums slimībā, pat nu, te ir vēl, nu, tuvāk pie, teiksim, miesas vājumā, bet arī nākamajā teikumā ir pateicis, ka tā visdrīzāk, nu, visticamāk, tā ir bijusi slimība. Tā kā, nu, tur tas būtu tas, kas pie Lutera būtu jāsaka, ka varbūt, ja mēs redzam kādreiz atsevišķas vietas, tās nav daudz, bet kur mēs varētu, nu, tomēr, nu, Lutera šai interpretācijai nepiekrist, ka tādā ziņā, ka tas teksts varbūt nav korekti izskaidrots, tas konkrētais teksts fragments. Bet nekad mēs neieraudzīsim pie viņa kaut ko tādu, ka viņš to tekstu fragmentu pat nepareizi skaidrodams kaut ko nepareizi pasaka. Jo viņš tajā teoloģiskajā, tajā galvenajā tajā rāmī, viņš vienmēr paliek. Pat ja viņš kaut ko varot var redzēt, viņš pats varot kaut ko, nu, nav varbūt sapratis vai kā, tad vienalga, nu, tā teoloģiskā interpretācija, viņa nav, ka viņa varētu aizvest kaut kur. Jā, maldos, jā.
Tā ļoti uzsver arī to miesas dzelonu, tieši norādot, ka tā ir tāda garīga pārbaudījuma.
Nu, jā.
Izvērt to.
Nu, varbūt, nu, to ir tā grūti katrā ziņā noteikti viennozīmīgi pateikt tā vai tā, bet es piekrītu tiem eksegētiem skaidrotājiem, kuri tomēr šeit saskat vairāk tādas norādes uz tieši miesīgām lietām. Nu, pirmkārt jau pats pirmā nozīme miesas vājums, ja? Viņa tomēr liek domāt par kaut ko tādu, ja, uzreiz. Protams, viņa var interpretēt arī citādi, ja, ka cilvēks tur ir vienkārši noguris no visādām vajāšanām vai no likstām vai no bēdām, kas viņu piemeklējuši. To var tā, bet tas pārējais tomēr šķiet vairāk atbilstīgi miesas skaitei. Nu, bet tas nav principiāli. Tas nav principiāli, jā, tas nav principiāli. Nu jā, tālāk, nu, nākamā tēma, mēs redzam, Pāvils, varētu teikt tā, vēl vienu argumentu lieto, kas ir ārkārtīgi, ja tā varētu teikt, krāšņš un krāsains. Un savā ziņā baznīcas vēlākajā laikmetā, nu, viņš ir izraisījis arī, nu, tādu veselu, tā varētu teikt, virzienu, un tas virziens nav bijis kaut kāds viens atsevišķs virziens, bet caur visiem viduslaikiem tas ir bijis ļoti, nu, tāds parasts veids, kā līdz ar to raksti tikuši interpretēti, ja? Proti alegoriskais interpretācijas veids, kur kaut kādiem no notikumiem, kas ir un personām un lietām, kas mums ir pieminēts Bībelē, tiek piešķirta alegoriska nozīme. Un tas arī šodien tiek kaut kādā veidā milzīgi atpakaļ ieviests, ja? šī alegorizēšana šķiet, nu tāda tiek ienāk šobrīd baznīcā pavisam ar citu nolūku, nekā bija senajiem ļaudīm, ja? Nekā senajiem tēviem bija. Jo saniem tēviem bija viens nolūks, es tam paskaidrošu kāds, kāpēc viņi to varēja un kāpēc viņi to darīja, un kur bija tās problēmas. Un šodien atkal tā alegorizēšana notiek tāpēc, lai, nu, faktiski kā tas notika arī viduslaiku, tajā sliktākajā posmā, kas nebija tas labākais vai baznīcas dzīvē, ka vienāds kaut no šī teksta var izsicināt jebko ar alegorijas palīdzību. Ja mēs tagad pieņemam, ka šis teksts mums nav jāsaprot tiešā veidā kā notikums, bet mums ir jāsaprot kā slepenraksts, kur katram vārdam ir kaut kāda cita nozīme. Tas ļoti vāji kaut kā tiek saistīts ar, nu, ar to, kas reāli notiek. Ja? Un tad aizvien liekas, ja Bībeles kritika, kas šobrīd noliedz ļoti daudz, ko svētījos rakstos, un saka, tas nekad nav noticis, un tas nekad nav kaut kādā veidā nu, bijis iespējams, tad sākot ar nu, kādu simtgadu vecu laikmetu, atkal no jauna baznīcā, tas ir modernajā laikmetā, tiek ieviesta alegorija, nu, mēs varētu teikt, ka zināmā veidā tas ienāca ar tā saukto un arī, zinām, veidā daudz pelto demitoloģizācijas skolu, kas ir Bultmaņa skola, tad ļoti ietekmīgs vācu kungs, teologs, kurš, nu, būtībā uzskatīja, ka jaunajā derībā, nu, viņš runāja vairāk par evaņģēliem, protams, tie ir mīti. Mēs esam to, protams, dzirdējuši arī no bezdieviem. Jā, tie ir mīti. Nu, ateists pasaka, nu, tie ir mīti, tāpēc tas mums nav svarīgi. Bet viņš saka, tie ir mīti, un tāpēc tas mums ir svarīgi. Viņš ir reliģisks cilvēks. Un viņš saka, tas, kas tur ir rakstīts, nenotika tā, kā tas notika, bet ar to valodu ir gribēts pateikt, izteikt kaut kādas idejas. Reliģisks idejas, jo mīts mums pieejamā valodā ar mums pieejamiem tēliem izsaka mums nepieejamu dievišu realitāti. Bet tā ir ļoti svarīgi, viņi citādi nevar izteikt. Redziet, kā tas skan, vai neganīs, vai dievbīgi. Būtībā tas ir pagānisma atpakaļ ieviešana kristīgajā baznīcā. Nevelti apostols Pēters ļoti skaidri ir pateicis nevis sofisticētiem mītiem sekodami mēs esam jums Kristus evaņģēlijas sludinājuši. Tātad sagudrotām pasakām, nu jūs zinat, ja. Bet būdami viņa godības liecinieki tanī reizē, kad no kalna skanēja, no augsts teicamās godības balss, šis ir mans mīļais dēls, ja, to jums būs klausīt. Tātad Pēteris apustuls ļoti skaidri noraida šādu pagānisku domāšanu, ka nu, viņš būtu sastādījis vai stāstījis kaut kādus reliģiskus mītus, kas patiesībā nu, nav nekādā veidā saistīta ar materiālo realitāti, un pagāniem, jo materiālā realitāte nelikās kaut kas tik svarīgs, ka tur vispār viņai būtu jāpievērš uzmanība, ja? Tādā ziņā reliģiskajā dzīvē, ka galvenais bija izteikt ar īpašu valodu, ar īpašu valodas palīdzību reliģiskās patiesības. Ja? Nu un šobrīd tas pagānisms ir atkal baznīca atnācis atpakaļ ļoti spēcīgi, ja? Ka Bultmans viņš pilnīgi visu demitoloģizēja, kā tas tiek sacīts, proti viņš, nu piemēram, Jāņa evaņģēlija, no kura viņam palika tā kā visvairāk kaut kas, ja? Viņš teica, ka nu, tie autentiskie varētu būt Jēzus vārdi, patiesi es jums saku. Un septiņas esmu vārdi. Pārējais viss ir tikai mīts. Rudolfs Bultmans, tā viņš, redziet, nu, Mārburgā mācīdams un arī dzīvodams sludinādams, paziņoja. Un mūsdienās ir ļoti daudz tam sekotāju, un tas liekas tik ārkārtīgi interesanti un produktīvi, ka tā burtiskā nozīme viņa jau neko daudz nenozīmē. Kāpēc tam, kad ir svarīga no mums šī četrkārtīgā nozīme, kur šī alegoriskā nozīme ir visaugstākā, nu tā kā visgudrākā, visnozīmīgākā, ja? Nu, redziet, tā ir tāda mēģināšanās, mēģināšana un izlāpīšanās kaut kā palikt tomēr pie Bībeles tekstu pateikt. Tas, nu, mēs jau viņu nepieņemam, to Bībeli, nu, tādā veidā, ja, kā viņi ir, bet mēs tomēr uzskatām, ka šim tekstam ir ļoti liela nozīme, jo viņš mums pasaka reliģiskās patiesības, mēs varam bāzējoties uz viņu, nu, arī to tādas reliģiskas patiesības izteikt. Un šī alegorizēšana, nu, ir līdz ar to ļoti, ļoti populāra pie liberāliem tādiem ļaudīm, kas mēģina būt tādi spirituālisti un garīgi. Protams, ka mēs varam pateikt, nu, tā ir viena negantība, jo tas, kas Bībelē ir rakstīts, arī pēc burta ir svēts un patiesis. Alegorijas var nebūt svēts un patiesis. Bet tas, kas ir rakstīts, ir svēts un patiesi. Un tāpēc Luters, stājoties pretī tai viduslaika jau līdzīgai pieejai, kas varbūt nebija teorētiski tā nopamatot, kā to es jums tagad, nu, īsumu apstāstīju, ja? Bet viņš teica tā, burtiskā svēto rakstu izpratne ir svēto rakstu ķēniņiene. Jo senbaznīcā šis priekšstats bija tāds, ka ir burtiskā raksta izpratne, kas, protams, nekādā veidā netiek apšaubīt burtiskā nozīme. Kā Jeruzālem ir Jeruzālem, Ābrahāms ir Ābrahāms, Hagari ir Hagari, nu tā tas senbaznīcā bija, tur nebija nekāda svēto raksta apšaubīšana tam pamatā. Tas nekādā veidā nebija iedomājums kā mīts, kā modernie teologi to mēģina, tāpēc viņš šo alegorizēšanu izvilkuši. Atkal gaismā un milzīgi viņu tā kā arī lieto. Nu, tātad burtiskā nozīme bija pilnīgi senbaznīcā tāda, nu, pamat nozīme. Nu, tad tālāk, tad bija, nu, šīs visas nozīmes, kas bija, nu, tad morāli ētiskā, ko tas nozīmē priekš manis, vai ne? Tad, ko tas nozīmē priekš visas baznīcas, un ko tas nozīmē priekš tā mērķus, kur mēs ejam, nu, tas anagoģiskais, vai tas lietojums, un alegoriskais, nu, tad tas arī, tad tā alegorija bija tas veids, kā tas augstākais izpaudums tad tika saprasts, ja? Nu, un bieži vien par pamatu tam tika izmantot šis Pāvila salīdzinājums un alegorija par Hagaru un Sāru. Ja. Nu, arī šodien šo jau vecajai derībai raksturīgo tādu hermenētisko pie četrkārtīgo rakstu skaidrojumu, kur ir šī nu, kurš nozīmē tie četri burti PRDS paradīs, ka tu, ka tev ir pilna rakstu izpratne, ka tu tā kā tiec līdz tai arī rakstu saprot visā šajās četrās nozīmēs, tad tev atvers paradīze. Nu, tā uzskatīja jūdu rabīni. Nu, un viduslaik baznīca to pārņēma, šo te jūdu skaidrojumu. Luters pret to, protams, nikni cīnījās. Viņš teica, nu, tā patiesībā ir tāda garīga krāpšanās, ka tu galu galā jebko vari izsacināt no vārdiem, kur tur bija, nu, es nezinu, tur Mozus redz degošo ērkšķu krūmu, jā, un kas deg un nesadeg, un Dievs runā no ērkšķu krūmu, viņi pasaka, ka tas jau ir, ka degošais ērkšķu krūms ir jaunā Marija. Un tā uguns, kas tur deg, tas ir Kristus dievišķums, Dieva dēls, kas viņā, nu, piemēram, ja, nu, tā viens tāds veids, ka mēģina to alegoriju atrast visur, nu, tur, kur viņa nav. Protams, ka Luters arī redz un zina, ka viņi ir svētījos rakstos šeit vēstulē galatiešiem, piemēram, tāds ļoti spilgts piemērs, ja. Bet viņš saka, šeit Pāvilam bija tiesības tā runāt, bet vai mums ir tiesības to runāt par jebkuru citu rakstu vietu? Viņš saka, nē. Jo Pāvils bija Dieva vīrs un apustuls, un tur, kur viņš teica, tur viņš teica, un tur mēs to pateicību pieņemam. Un vēl bieži vien piebilst, un ja kāds tagad grib pateikt, ka es to saku tikai tāpēc, ka, nu, es neprotu alegoriski skaidrot, tad viņš saka, es protu to daudz labāk par visiem tiem alegorijas meistariem, kas mums šeit apkārt saviesušies. Un tad viņš arī parāda, ka viņš tiešām labi zina, viņš jebkuru rakstu vietu var arī alegoriskā saskaņā šiem alegoriskās skaidrošanas principiem, viņš arī uzreiz tādu ainu uzzīmē, ka tur tikai muti vaļā, viņš pasaka, bet tas ir labākajā gadījumā kā ilustrācija pie pareizes mācības, kas izriet no tiešas burtiskas rakstu izpratnes. Ja? Nu, tas būtu tādam ievadam. Protams, ka tas, ko mēs redzam šeit pie Pāvila tālāk, tur ir kāda ļoti svarīga doma, ka šeit nav runa tik daudz par alegoriju, ka būtu kaut kāds, ja tā varētu teikt, Bībelē kaut kāds slepenraksts, kur katrs vārds nozīmē kaut ko citu. Īpašā nozīmē, ja? Ka nu Bībele ir šāda, nu, slepenraksta grāmata. Ja? Protams, ka Pāvilam te nekā tāda nav. Nu, viņš nosaukdams Sāru par augšējo Jeruzālēm, Hagari par zemes Jeruzālēm, kas ir verdzībā un bauslībai pakļaut, un Sāra atkal, ka šī brīvā un to. Viņš neparāda mums tādu domu par slepenrakstu. Bet ko viņš būtībā pasaka? Kad viena ļoti svarīga lieta, ko arī Luters ir ļoti ņēmis vērā, ka vecās darības notikumos, kas bieži vien šķita, nu tādi, sadzīviski. Ja? Tomēr šajā, nu varētu teikt, sadzīviskajā tekstā, nu tagad, piemēram, Ābrahāma, divas sievas un divi dēli, ne? Kāds tur tāds nesaskaņas, kas tur viss bijis? Mēs to lasām pirmajā mūsu grāmatā, un mēs varētu domāt, kāpēc mums tas jālasa. Vai mums te ir domāts, ka mums ir Ābrahāms jāņem pa piemēru, kad, ja bērni nav, tad vajag blaku sievu paņemt, vai kā, vai... Nu, taču nē. Luters ļoti labi to pirmās mūsu grāmatas skaidrojumā parāda, ka tas skatījums ir bijis uz Kristu. Un mēs varam redzēt kādas tipoloģiskas lietas, ja, šajos sadzīviskajos notikumos, ko Dievs ir gribējis caur šo te vēstījumu par Ābrahāmu mums iedot, lai mēs saprotam, nu būtībā, kāpēc Dievs tā ir rīkojies ar skatu uz Kristu, ar skatu uz evaņģēliju. Un to šeit Pāvils ir arī ļoti skaidri parādījis, ka tas nav nu, nekā citādi, kā tikai ar skatu uz evaņģēliju. Un, protams, arī šeit Pāvils lieto to veidu, ko arī Luters var teikt, ir ļoti labi no Pāvila iemācījies. Ja? Šinī ziņā viņš ir pilnīgs Pāvils skolnieks. Ja? Kā vispirms ir skaidri teoloģiski argumenti. Ja? Pilnīgi skaidri teoloģiski argumenti. Bet tā nu vēl beigās, kā ilustrācija, var pielikt arī nu, šādu ļoti pamatotu, pēc loģikas atbilstīgu alegorisku ilustrāciju. Lai šo ainu vēl tā kā nu, bagātīgāk paskaidrotu un atklātu. Ja? Bet nekad šāda alegorija nevar būt par argumentācijas sākumu. Redziet, tas ir argumentācijas beigās, kur Pāvils jau ir iepriekš daudz runājis ļoti skaidri, ļoti tieši, ļoti teoloģiski, atsaucies uz vecās derības rakstiem, argumentācijā savā, uz šo vārdu nevis kaut kādu alegorisko nozīmi, bet uz tiešo, vistiešāko skaidro nozīmi. Tāpēc arī Luters saka, burtiskā svēto rakstu izpratni ir svēto rakstu ķēniņiem un valdniec par visām citām izpratnēm. Kādreiz man šķiet, bet tā kā alegorija taču ir tā kā garīgāka vai dziļāka izpratne, redz, ko cilvēki tikai no tā visu neizveido un skaistu, neuzzīmē kādas ainas. Nē, Luters saka, burtiskā izpratne ir teoloģijas pamats. Ja? Un paliekot pie tās, mēs tikai varam tikt skaidrībā. Ja? Nu, un ne tas pareizi saprot raksts, kas saprot visas, jebkuru vietu izskaidrot četrās nozīmēs, vai četros līmeņos, bet tas pareizi saprot raksts, kas zina svēto raksts galveno vēsti, proti izšķirt bauslību un evaņģēliju, un saprot, ka viss vecās derības vēstījums ir norādus Kristu, un attaisnošana ticībā ir, ir šī centrālā mācība, kuras gaisma līst uz visu svēto rakstu tekstu un dara to skaidru. Ja. Nevis šis četrkārtīgais sapratnes teksts, bet zinot galveno, mums paliek saprotams visas pārējās lietas. Bet tā tas ir jebkurā nozare, jebkurā lietā. Ja? Ja mēs zinām un saprotam galveno, tad šis galvenais un svarīgākais mums ļauj saprast arī daudz, daudz citas lietas. Nu, lūk, tagad mēs lasīsim tekstu. Tātad 4. Nodaļas, 21. Pants un tālāk. Ja. Jūs, kas gribat būt zem bauslības, sakiet man. Vai jūs nedzirdat, ko saka bauslība? Ir taču rakstīts, Abrahamam bija divi dēli. Viens no verdzenes, otrs no brīvās. Tas, kas bija no verdzenes, bija dzimis no miesas. Turpretī tas, kas no brīvās, caur apsolījumu. Šis notikums izsaka līdzību. Ir divas derības. Viena nāk no Sīnai kalna un dzemdē verdzībai, tā ir Hāgari. Hāgari ir Sīnai kalns Arābijā, un tāda ir tagadējā Jeruzāleme, kas līdz ar saviem bērniem ir verdzībā. Taču debesu Jeruzālim ir brīva, viņa ir mūsu māte, jo ir rakstīts, priecājies neauglīgā, kas neesi zemdējusi, ļauj vaļu gavilēm un sauc tu, kas neesi ciet uz zemdības sāpes, jo daudz bērni ir vientuļieji, vairāk nekā tai, kam ir vīrs. Bet jūs, brāļi, esat apsolījumi bērni, tāpat kā Īzaks, un tāpat kā toreiz no miesas zimušais vajāja dzimušo no gara, tā arī tagad. Ko tad saka raksti? Padzen verdzeni un viņas dēlu, jo verdzenes dēls nemantos kopā ar brīvās dēlu. Tātad, brāļi, mēs neesam visi verdzenes bērni, bet gan brīvās. Nu, tātad, Pāvils šeit runā par līdzību. Ja? Un tas ir tas, ko mēs arī iepriekš runājām, ka līdzās citiem argumentiem, kas ir nevis līdzās, bet nu, citi argumenti nāk pa priekšu, tie ir teoloģiski argumenti, tie ir raksta argumenti, tie ir Kristus evaņģēlija argumenti, argumenti, kas ir balstīti pašā ticības pamatā, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem un mūsu attaisnošanas dēļ augšām cēlies. Un tad nāk vēl šī līdzība kā tāda, nu, krāšņa ilustrācija. Tai pašā laikā visticamāk mēs varētu tomēr pieņemt, ka šī līdzība nav vienkārši, nu, tāda patvaļīgi izmantota sakritība, ko Pāvils būtu savā galvā, nu, izdomājis vai kaut kā atradis par labu esam. Ziniet, kādreiz ir tā, ka kaut kas tāds mums ieskrien galvā, kādas sakarības vai ne, ko mēs varētu lietot, kas patiesībā varot, kurām nemaz īsti pamata nav. Ja? Bet nu, kaut kāda sakritība mums šķiet kā sakarība. Ja? Tai pašā laikā, ja mēs paskatītos katru šo te lietu atsevišķi, ja, te ir vairāk nekā tikai sakritība. Te tiešām ir kāda sakarība. Jo visa vecās derības vēsture tomēr ir arī tipoloģija. Mēs redzam, ka tipoloģija, ka kaut kas ir kā pirmtēls, nu, kaut kam turpmākam vēsturē, ja? Ka tas ir tā kā pirmtēls, kā norāde, pēc tāda veida, pēc tāda nospieduma tiek veidots kaut kas nākotnē, ja? Ja, tātad, un, nu, visa vecā derība, vecās derības bauslība lielā mērā, mēs varam saprast, kad arī tā mēs viņu varam skatīt, kā vēstulē Ebrejiem mēs lasām, tā ir nākamo labumu ēna, ja? Tas nav tas, ka mēs varētu iedomāties tā, ka tā kā tuvojoties, nu, kur kāds cilvēks tuvojas, kāda persona mums tuvojas, tad kādreiz mēs pa priekšu redzam ēnu. Un no tās ēnas mēs te vienmēr varam izsecināt, kāda tā persona ir, vai ne? Jo kādreiz tā ēna var būt ļoti liela un varena. A cilvēciņš pats var būt diezgan maziņš un sīks. Ja? kādreiz tā ēna, kā bērni, vai ne, priecājusiet sevišķi vakar savu, cik es esmu garš, vai cik es esmu gara, tā ēna ir bezgala gara, vai ne? Un atkal kāds garš cilvēks var paskatīties pusdienas laikā, cik viņš ir patiesībā, nu, tāds maziņš un jocīgs pēc tās ēnas skatoties, ja? Tā kā, nu, būtībā mēs varētu teikt, nevienmēr pēc šīs ēnas var saprast, kas ir tas, kas to ēnu met, ka mēs varētu precīzi, nu, tā, visu tā salikt. Bet, nu, kaut ko mēs varam spriest, kaut ko mēs varam minēt, ja? Tātad Kristus ir šis labums, bet viss, kas no vecās derības nāk, kā šie iedibinājumi, nu tas ir kā nākamo labumu ēna, tie labumi nāk, viņi tuvojas, un tas labums ir Kristus, un savā ziņā, nu tā ēna, kas tur parādās pa priekšu, pirms mēs redzam šo te personu, pirms mēs redzam šo patieso labumu, viņi kaut kādā veidā norāda, viņi ir saistībā kaut kādā, ja? Nu, ja mēs prastu šīs lietas un kopsakarības labi, ja tulkot vai izprast, tad, protams, mēs varētu daudz vairāk arī pateikt. Nu jā, tāpat mēs redzam, ka jau evaņģēlijos bieži vien ir minēt šādu, nevis minēt, bet lietot tādu tipoloģisku citēšanu. Redziet, ir, ja mēs skatāmies, nu tā teoloģiski mēs sadalām, piemēram, nu, evaņģēlijos, bieži vien ir atsauce uz veco derību. Piemēram, Mateja evaņģēlijā, nu, mēs, ja mēs atšķirsim Mateja evaņģēliju un paskatīsimies Mateja evaņģēliju, nu, kaut vai pašu sākumu, ja? Tātad, Mateja evaņģēlija sākums, kur ir šī pirmā daļa, tātad Kristus dzimšana, nu, nāk tātad eņģelis, viņš citēja svētos rakstus, redz jaunā taps grūti un dzemdēs dēlu, viņu vārds sauks Imanuēls, tulkojumā Dievs ar mums, te ir, nu, tieši citāts. Par pravietojumu, kas apsola Dieva klātbūtni un Dieva nākšanu šajā pasaulē, caur šo bērnu, ko ir jau pravietis Jesaja apsolījis, ja? Kur jaunā taps grūti un dzemdēs viņu. Un viņa vārds sauks Imanuēls. Tālāk mēs redzam nākamā svēto rakstu atsauc. Tad, kad rakstu mācītāji ir sanāk, kur Hērods viņu sasauc kopā, un tāpēc, ka šie austrumu gudrieji māgi ir satraukuši visu Jeruzālemi, viņi tagad citē, kuri jādzimst Kristum. Tātad tas kungs var praviet ir sacījis, un tu, Bētlem, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāk valdnieks, kas ganīs man tautu Izraēlu. Pravietojums. Precīzi. Tur nav nekāda tipoloģija, tas ir pravietojums. Tas ir šāda veida citāts. Bet tālāk mēs lasām par bēgšanu uz Ēģipti. Ja? Un mēs lasām tur viņš palika līdz Hēroda nāvē, lai piepildītos tas, ko tas kungs ir runājis savu pravieti. No Ēģiptes es savu dēlu aicināju. Pagaidiet, bet te taču ir, tas taču nav par Kristu. Tas taču ir par iziešanu, par eksodus notikumu, kur Izraēla tauta Mozes vadībā tika izvesta. Par to pravieti saka. Protams, mēs pastīto šo senēbrēju tekstu. Tur ir kāds nianses, kas mums uzdod kāds jautājums, ka gluži to nevar attiecināt uz Izraēlu tautu vien. Ja? Bet bieži vien Izraēls ir saukts par Dieva dēlu. Ja? Mans dēls tu esi Izraēlu. Ja? Dievs to saka vecajā derībā. Bet tagad tas, ka Jēzus bērniņš ir bijis Ēģiptē un palicis līdz Hēroda nāvē un tad atgriezies atpakaļ. Tie teiks, lai piepildītos tas, ko kungs ir runājis savu pravietu no Ēģiptes, es savu dēlu aicināju. Ko Matejs nav sapratis lietas? Viņš ir aizmirsis, ka tas ir par drīzāk par eksodus notikumu sacīts, kur Izraēla tauta tika izvesta. Nē, te sāks tipoloģija. Viņš saka, tas, kas notika toreiz ar Izraēlu tautu, bija tikai priekšzīme tam, kas notiks ar Kristu. Un tāpēc arī Kristus to ceļu atkārto. Šeit tā ir tāda tipoloģija. Ja? Pēc tā veida, pēc kā Dievs senos laikos izved savu tautu no Ēģiptes. Un ka īstā iziešana ir caur to, kas šeit tiek saukts par dēlu un rakstīts ar lielo burtu. Es tādu neatceros tās teksta Fineses senēbrēja teksta, jo šeit ir nav pat pēc Septuagintas, bet tur ir, vai ir katrā ziņā norādus senēbrēja tekstā, tas ir ļoti neparasts, tas Hozejas, tas teksts, viņš ļoti neparasts, bet tas nebūtu šobrīd svarīgi. Bet kas šeit ir pateicis? Ka īstais Izraēlis, tāpat kā Pāvils to šeit pasaka, īstais Izraēlis ir Kristus. Ka nevis Izraēlis ir, nu tā kā, kā tauta ir mesija, kā kādreiz to jūdu mēģina ar pateikt. Bet būtībā šis Izraēlis ir Kristus dēļ, un Kristu šis Izraēlis ir Izraēlis. Gan vecās derības ticībā uz Kristu, kurš nāks, gan jaunās derības ticībā uz Kristu, kurš jau ir atnācis. Bet tā ir tipoloģija, jūs saprotiet, tas nav pravietisks citāts. Tas ir tipoloģisks citāts. Tas ir cita veida atsaukšanās uz svētajiem rakstiem. Pilnīgi cita veida. Nekā, nu, mums tā parasti ir vai teoloģisks, vai pravietisks, vai tiešā veidā, tad, nu, bet tipoloģija. Mēs esam šeit ir tipoloģija. Tālāk. Nākamais citāts. Kad Hērods redzēja, ka gudrie viņu piemānīši, viņš ļoti apskaitās nosūtīja pavēlu apkaut visus bērnus Bētlē un tās apkārtnē divus gadus vecs un jaunāks, pēc tā laiku viņš bija uzzinājis no gudriem. Tad piepildījās, ko kungs ar pravieti Jeremijas sacīs, bals dzirdam rāmā, raudas un daudz vaimanu, Rāhela apraud savus bērnus un nelgst mierinājumu, jo viņu vairs nav. Pravietis Jeremija rakst par tā būtiski, ja mēs skatāmies, par notikumiem, kas notika praviešu Jeremijas laikā. Kad kaldēja ienāca iekšā Jūdejā un apkāva iedzīvotājs. Un mēs zinām, Jeremijas raudu dziesmu, ja, taču ir šīs skumjas un sēras par izpostīto zemi, par nogalinātiem ļaudīm, sirmgalviem, bērniem, sievietēm, par aizvestiem gūstā, par izpostīto Jeruzālēm. Bet šie notikumi bija kā mēs te redzam, Matejs, viņš saka, tādu piepildījās, ko kungs. Ko Matejs nezin, par ko tu rakstīts bija. Matejs, Mateja evaņģēlis ir visrabīniskākais. Viņš raksta jūdiem ar tiem argumentiem, kas ļoti patiesībā jūdiem ir saprotam un nozīmīgi. Ja? Viņš runā tipoloģiju. Šeit ir tipoloģija. Būtībā šis ciešanu mērs toreiz bija, nu, varbūt viņš bija tur plašāks un lielāks un tā, bet tās ciešanas bija kāpēc? Lai Dievu tauta būtu Dievu tauta, tās vienalga bija ciešanas Kristus dēļ, jo Dievu tauta Izraels bija Kristus dēļ šai pasaulē. Un ka šeit tiešā veidā Kristus dēļ, mazā Jēzus bērniņa dēļ, tiek apkauti zīdaiņi un mazie bērni, tad tas viss tiešākā veidā ir ar to saistībā. Redziet, atkal tipoloģisks citāts. Ja? Tā nav alegorija, tā nav alegorija, tā ir tipoloģija, tas ir kaut kas pavisam cits. Ja, savā ziņā. Tas ir kaut kas pavisam cits. Nu, un tā mēs redzam tātad šādu citēšanu. Viena citēšana ir pravietiska citēšana, kur ir kaut kāda pravietojuma, kas konkrēti norāda uz laiku vai vietu vai, nu, būtību kādam notikumam, ja? Kā mēs to pie Mateja redzējām, ja? Vai arī tipoloģiski, kad kādi vecās derības notikumi kļūst saprotami tikai tad, ja mēs saprotam Kristu. Ja mēs uz viņu ticam. Tikai tad. Ka viņiem nav slepeni valodas kaut kādas iezīmes pašiem par sevi, bet tikai ar skatu uz Kristu. Uz attaisnošanu, uz grēku piedošanu, žēlastību, kas mums nāk ar Jēzus Kristu. Tad tas kļūst saprotams. Šie vēstures notikumi kļūst par tipoloģisku priekšpasludinājumu tam, kas Kristu piepildās. Un Pāvils šeit līdzīgi runā, tāpēc tā nav tāda alegorizēšana patvaļīga, ja? Tie ir arī ļoti daudz tipoloģijas, jo mēs redzam, ka šeit ir darbošanās ar vienu bērnu, ar Sāras bērnu un Īzaku. Bet kāpēc šī darbošanās ir? Tāpēc, ka no Īzaka taps nosaukts šis zimums celts Ābrahāmam. Nevis no Ismaēla. Turklāt mēs redzam, Īzaks ir visādā ziņā arī citās lietās bijis tā kā Kristus priekšpasludinājums. Īzaka upurēšana. Ja? Viņa labprātība šo upuru uzņemties, ja mēs to tekstu tā uzmanīgi izlasām. Ja? Šeit nebija mazs puisīts, ko tur no sasēja un uzlika uz altāru. Viņš bija apmēram 30 gadus vecs, 40. Un Ābrahāms jau bija pāri pa 100 gadu. Tad iedomājieties, viens simtgadnieks paņēmis un sasies piram šādu puisi, ja viņš negribēs. Diez vai tas būs iespējams. Vai ne? Tikai, ja gribēs, un tikai, ja atļaus, un tikai, ja sapratīs, kas ar viņu notiks, vai ne? Lai sasietu, uzliktu uz altāra, tā, lai nekustās, un ar nazi pārgriezt rīku. To var tikai ar piekrišanu. Tad mēs redzam šo Īzaka tēlu, kas ir Kristus pirmtēls. Nevelti, te ir tie teksti, viņi saskan, viņi visu laiku norāda. Ņem savu mīļoto dēlu, savu Īzāku, ko tu mīli, un upurē viņu uz Moriju kalnu. Un tad, kad Kristus sāk kalpošanu, balss no debesīm skan. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tā ir tipoloģija. Tie stāsti, viņi kaut ko stāst mums par Kristu. Ja? Kaut ko mums stāst par Kristu. Ļoti būtisku, nozīmīgu. Bez Kristus mēs viņus nevaram saprast. Tā mums vajag kaut ko citu likt centrā. Šo te pašu stāstu par Īzāku upurēšanu, ja mēs paņemam nost Kristu, ziniet, līdz kam ir aizrunājušies tie, kas Kristu tā kā nepieņem un noliedz. Ka Dievs pats īsti nezin, kas būs, kas nebūs. Nu kā, viņš sūta tur, pēc tam viņš atceļ. Viņš saka, paga, nē. Kārtībā es sapratu, ka tu... Ka Dievs pats īsti nezin, kas būs tālāk. Ka Dievs pats var mainīt savus domas. Tas tāpēc, ka viņi nezin Kristu. Viņam vajag kaut kādu citu dot skaidrojumu tam visam. Ja? Bet tur ir tipoloģija, kas norāda uz Kristu. Tātad šī darbošanās ar diviem dēliem. Iepriekš, taču viņam bija līdzības no ikdienas dzīves. Bija vergs, vai ne? Un dēls, mantinieks, pretnostatīti. Ka tas dēls ir visādā ziņā līdz noteiktam laikam, līdz pilngadībai, viņš ir pakļauts saviem aizbildņiem un bauslībai pakļauts, neko neatšķirs no verga. Ja? Bet šis pretnostījums tur ir. Vergs un brīvais. Vergs un dēls. Ja? Un šeit būtībā tas pats pretnostījums viņš tālāk darbojas, tikai šajā Ābrahāma stāstā. Ja? Un viņš te ieliek šīs divas derības, ja? Nu, mēs varētu teikt tā, kāds saka ar Ismaēlam un Hagarē ar Sīnai kalnu. Nekāds. Pēc ģenealoģijas, pēc visu, nu kā, nu mēs zinām, ka Mozus, nu nekādā veidā nav Ismaēla pēctecis. Mozus Sīnai kalnā gāja Dievu priekšā un slēdza šo te derību. Tādā ziņā. Protams, ka tam nav tāda tieša sakara, tāpēc tur ir tas līdzības elements. Ja? tāpēc tur ir tas tipoloģiskais veids, no, mēs paliekam tajās robežās, ka šeit uzliks divi dēli, viens no verdzenes, viens no brīvās. Un Dievs saka, padzen verdzenu un izdēli. Tāpat Pāvils saka, tagad jums ir šie bauslības priekšrakst, un viss, kas attiecas uz ārējiem iedibinājumiem, kas ir bijuši sīnai derībā iedibināt, tas jums ir jāatmet. Uz to jūs nevarat cerēt. Jūs varat cerēt tikai uz to apsolījumu, kas ir dots brīvās dēlam, proti īzākam. Jūs esat, viņš saka, kā, jūs esat kā īzaks, ja? Jūs, brāļi, esat apsolījumi bērni, tāpat kā īzaks. Un tāpat kā toreiz no miesas zimušais vajāja dzimušo no gara, tā arī tagad. Nu, Ismaels bija nu, vecāks, tur bija kaut kāda, viņam jau bija kaut kāda 12 gadu laikam, kad piedzina īzaks, Ismaels. Un tad, kad īzāks bija mazs puisīs, ka viņa atšīja no māca krūts, tad tas pusaudzis kaut kā neķīta negant par viņu irgājās, mēs to lasām. Svētie saka, kas tur nav teikts, ja? Bet nu kaut kā, nu tur kaut kas nelāks bija. Kaut kāda tāda ņirgāšanās un izņirgāšanās. Kuras dēļ uzreiz sāra to redzēdām viņa, bet nē, tas tā nevar. Nu, Pāvils saka, te atkal ir tipoloģija tāda līdzība, ka tie, kas ir šie bauslības ļaudis, viņš šos te evaņģēlī ļaudis vajā un izsmeja un apspiež. Tāpat kā toreiz miesas, no miesas zimušais vajāja dzimušo no gara. Tas jau nebija tāpat vien, ka beigās tas noved pie tā, ka vajadzēja izzīt viņu sārā. Arī tīri pēc notikumiem. Tur ļoti smagi notikumi, par kuriem nu, mēs tā varbūt neiedziļināsimies runāt. Bet tas viss ir, nu, Pāvils saka, tā, tas ir bijis pēc zināma veida, kur mēs varam saskatīt arī nu, to pašu tādā alegoriskā līdzības veidā, mēs varam saskatīt nu, tajā galatiešu un vispār kristīgās baznīcas situācijā. Jā, pēc būtības. Nu, šeit ir tātad šie visi tā kā salīdzinājumi, tātad Hāgāre šī verdzene, ja? Viņa dzemdē verdzībai, tas ir Sīnai kalns, tad šī Sīnai derība, viņa rada bauslības ļaudis, bet pēc tam Dievs ir devis šo te arī Sārai bērnus, un šie ir viņa ir visi mūsu māti, viņš saka, mēs esam apsolījumi, tāpat kā Īzaks bērni. Un, protams, ka viss šī aina uzreiz iegūst nu, tādu lielu nozīmi arī paskaidrojot šo te evaņģēlīju būtību un kristiešu stāvokli Dievu priekšā vēl dziļāk. Tā aina ir brīnišķīgi krāšņa, ja? Un Pāvils viņu izmanto. Un viņš visu laiku saka, ja tātad, brāļi, mēs neesam visverdzenes bērni, bet gan brīvās. Mēs neesam saistīti vairs ar visiem vecās derības priekšrakstiem, ar to, ko agrāk Pāvils ir nosaucis par pasaules pirmspēkiem, jeb pasaules stihijām, pirmelementiem, ja? arī šo te bauslību. Un mūsu pakļautība visiem šiem pirmelementiem ir tikai līdz laikam, bet mēs pie tā nepaliekam, mēs esam brīvie, un tad, kad pienāks brīdis, mēs būsim mantinieki, un mēs vairs nebūsim tajā nu, vergam pielīdzinātajā statusā. Ja. Nu tā, tas būtu tik tālu, vai ir kādi jautājumi par šo diezgan neparasto rakstu vietu?
Man bija jautājums, kad mēs pirms runājam. Es jau gribu par alegoriem.
Jā.
Nu, es jau gribu minēt arī, labi, alegorija, ir viena daļa, kur attēlo Bībeli kā alegoriju un tā kā mīti. Bet ir atkal otra daļa cilvēkus.
Jā.
Kuri teica, ka tas, kas tur rakstīt, jā, tas ir patiesi, bet mūsdienas laika tas neder. Tas bija jā. Domāts konkrētai tautai. Jūs kādreiz par to minējāt.
Jā.
Un starp citu tagad arī spēcīgi tas par to.
Aha, jā.
Konkrētai tautai, konkrēta laika un konkrētiem apstākļiem. Jā. Ka mums tas viss neder. Tas ir kādreiz viņi nenolīdz. Viņi teica, ne, bet mūsdienas tas jā. Neder. Jā.
Redziet, nu, vispirmkārt, tā visvienkāršāk atbilde ir tāda, ka to mums jau pats apustulis pasaka, ka tas, kas bija mūsu bauslības dots, ka tas ir beidzies. Arī vecā derība jau apsola jauno derību. Ja? Nāks dienas, saka tas kungs, es celšu jaunu derību. Ne pēc tās veida, ko es slēdzu ar jūsu tēviem, saka savas pravieti Jeremija, jo to derību jūs esat lauzuši. Bet jaunu derību. Ja, viņš raksta kādu. Ja? Un apustuļi to apliecina un pats Kristus ir teicis, ka viņš ir nācis šo te piepildīt, šo lapus aizvērt un būt par gaismu pagāniem. Ja? Visām tautām. Un līdz ar to, tad šī nu, specifiskā lieta, kas toreiz bija Dieva tautas, nu, tas apveids ārējais veids līdz Kristum, tam vairs pestīšanas lietās nav nozīme. Mēs to varam turēt. Nav jau runa, ka noteikti uzreiz tagad mēs nevaram iedomāties tā ka būtu noticis tā, ka no apustuļi, kas bija jūdi, ja, pirmie mācekļi bija jūdi, ka viņi uzreiz mestos ēst, es nezinu, cūgaļu un visādas nekošeru ēdienas, vai ne? Droši vien, ka viņi palika normāli tajā veidā, kā viņi bija, tad, kad viņi bija mājās. Ka viņi aizgāja pie pagāniem, viņi saprata, ka viņiem, nu, viņi arī var iet ar pagāniem un ēst, ko viņiem ceļ priekšā, vai ne? Bet tas nenozīmē, ka viņi uzreiz momentā atmet visu to, kas viņam bija. Nu, viņi staigāja, droši vien, jūdu drēbēs ar un izskatījās kā kārtīgi jūdi visādā ziņā. Un arī turēja visas lūkšanas, kādas bija, un visas svētkus svinēja, kamēr bija templis, un tas viss bija normāli. Bet viņi uz to vairs nelika savu cerību, kā pestīšanas lietās. Viņi bija sapratuši, ka tikai Kristus ir viņa taisnība. Ja? Nu, to mēs redzam, tas ir tas pirmais. Tā šī, tas, ka šī vecā derība, jeb sīnai derība, uz mums neatiecas. Tas nav tikai, ka mēs izdomājam, ka šodien ir citādi laiki, un tāpēc tas nedar, ja? Ne tāpēc. Ja apustuļi to nebūtu teikuši, ja tas nebūtu mums skaidri Bībelē rakstīts, un jau vecā derība pa to nebūtu pravietojis, tad neviens neko nevarētu atcelt no vecās derības. Nevis mazāko burtiņu un pateikt, tas uz jums neatiec. Ja? Tas nav tā, ka vienkārši mēs esam aizgājuši kaut kādā citā laikmetā un tas tā kā nu, mums vairs nedara. Nu, tāpat kā mums nedara vairs, es nezinu, faraona kara rati, ja mēs gribam karot ar, es nezinu, ar kaut ko tur, kurš sēž tankā vai ne. Tas nav tāds tādā ziņā novecojis, jā, vienkārši, nu tā, netiek laikmetam līdzi vai kā. Jauns laikmets, jauns idejas, ne tādā veidā. Bet tieši šis būtiskais teoloģiskais, ja, ka mums raksti, to jau iepriekš pasludina, ka tas tā būs. Un Kristu mēs redzam, tas piepildās, un apustuļi mums tā ir mācījuši. Un ja tas tā nebūtu, mēs nevarētu nevienu bausu, mums būtu jātur sabats, jāapgraizās, un viss vecās derības likumi būtu jātur.
Nu labi, man vēl otrs jautājums. Jā, labi, tad ir laika. Es nesaprotu, būdams tagad mūsu laikā ar savu prātu. Nu, it kā visi skaidri, kāpēc jūdi nepieņem Jēzu? Kāpēc viņi nepieņem? Pagāni pieņem, a jūdi faktiski, nu, varbūt daļu tur pieņem, bet
Ne, no pirmie mācekļi bija jūdi. Vasaras svētkos tie, kas atgriezās 3000, tie bija jūdi. Tie 5, kas pievienojās, kad templī Pēters ar Jāni bija dziedinājuši šo te ubagu pie, kad vēl 5000 pievienojās. Ja. Tie ar visi bija jūdi. Jā, nu toreiz, ne, saka, pirmie kristieši visi bija jūdi. Ja. Nu kāds var būt, ja viņi visi bija jūdi, tie bija 1000 cilvēki. Ja. Ja mēs skatāmies šodien, es domāju, ka starp jūdiem kristieši procentuāli nav mazākā starp krieviem vai latviešiem. Es runāju par īstiem kristiešiem, es runāju par statistiskajiem kristiešiem. Ja? Es nedomāju, ka viņi būtu mazāk. Nekādā veidā es nedomāju, ka viņi būtu mazāk.
Procentuāli.
Jā, es nedomāju, ka procentuāli jūdu kristieši būtu mazāk nekā latviešu kristieši. Es nedomāju. Tas, ka viņi varbūt nav vairs savā jūdeismā integrēti kaut kādā veidā, jā, un viņi ir varbūt vairāk integrējušies tajās tautās, kur viņi dzīvo, jā. Nu, es nezinu, protams, ir grūti, teiksim, arī tas statistiski vislielākie uzplūdi, kad jūdi kļuva par kristiešiem, protams, bija 19. Gadsimtā. Nu, piemēram. Friedrichs Engels vai ļoti daudzi, nu, tā skaitā arī Aleksandrs Meņis, man liekas, viņš arī ir. Nu, pareizi, nu, pravoslāvu, bet, nu, es saku, būtībā, ja tu gribi, nu, kā, nu, ja tu gribēji vispār izlīst ārā no geto, nu, tas, protams, bija tāds ārējs faktors, kas to sekmēja, bija ļoti daudz jūdu gan Eiropā, gan Krievijā, kuri pārgāja kristietībā, lai viņi varētu, nu, tā kā, piederēt tai sabiedrībai un ka viņi varētu dzīvot, es zinu, Sankt Pēterburgā un nodarboties ar rūpniecisku ražošanu, vienalga ko, jo taču bija tik daudz liegumu jūdiem, ja? Viņi bija faktiski geto iedzīti, ja? Ļoti daudzi kļuva par kristiešiem, protams, kad no citu atkal uzskatīja, ka tā ir pilnīgi nodevība pret savu tautu, savu ticību, bet viena liela daļa arī kļuva tiešām kristieši. Ļoti liela daļa. Tā kā mēs nevaram pateikt tā, ka, nu, ka jūdi būtu, nu, tā kā 0% un latvieši tad būtu 2%. Es domāju, viņi ir tikpat, kā viss cits tauts. Bet, protams, jautājumam ir savu nozīme, kāpēc cits tauts ir, nu, tā kā pieņēmušas kaut kādā laikā šo kristīgo identitāti, kā mēs to sauktu, vai ne? Latvieši, krievi vai angļi vai vācieši sauc sev par kristīgām tautām, ja? Nu, bieži vien prasa, nu, kas jūs esat? Nu, viņš saka, nu, kā, nu, es esmu kristies, ne jau musulmans taču, vai ne? Kaut gan viņam nekāda priekšstata tā īsti nav tāda dziļāka, vai ne? Viņš tā kultūra tādā kontekstā to visu to lieto un sauc, ja? Tas jautājums, kāpēc jūdi, nu, tā kā nav tādā veidā to identitāti, kā tauta pieņēmus tā tālāk. Nu, to mums apustuls Pāvils pa daļai skaidrojas, aizējiet mājās, izlasiet no 9. Līdz 11. Nodaļā vēstulē romiešiem, kur apustuls Pāvils jau šo jautājumu, viņš apskata, ka vienai daļai jūdu sirds pa daļai tikus nocietināta tāpēc, lai viss pagāni pilnums ietiekšā. Jo pirmkārt, nu, tur bija varbūt arī tas pats sāpīgais jautājums, ko šeit Pāvils skar. Jūdiem bija ļoti dārga Mozes bauslī, viņi bija tajā uzauguši. Un pat, ja viņi nedēļa pestīšanu, tad viņi tomēr, tā bija viņa dzīve. Tas pilnīgi normāli tas bija. Tā bija viņa dzīve. Ja nebūtu šī pārēja, nu, teiksim, mūsu pagānismu, bet ja visiem pagāniem būtu, ja šeit būtu uzvarējuši tie judeizētāji, pret kuriem Pāvils cīnās, ja? Kas būtu noticis? Tad būtu tas pats, kas jau arī iepriekš bija. Būtu sinagogas, daži pagānu intelektuāļi vai kaut kādi sinagogā klausās, mācīja par vienu dievu. Viņus sauc par dievbīgajiem un viņi saka, jā, mēs kaut kad apgraizīsimies. Bet viņi nekad to neizdara vienu lielu daļu, tāpēc, ka viņi nevar ieiet tajā visā jūdeismu dzīves izkārtojumā, kas ar apgraizīšanos līdzināk. visas šī tie vecai likumi, visi tie rituāli, un kas būtu? Pagānu lielākā daļa nemaz neko par to neuzzinātu. Tas palikt jūdeisms, kas sevi iekapsulēja. Bet tas, ko Pāvils saka, ja, kad tas ir noticis, ka pēc Dieva apredzības, ka viena daļa uzskatījuši ir, kā arī Jēzus teica, ka neviens nesaka uzreiz, ka jaunais vīns labāks, viņš saka vecais labāks. Ja. Un ko viņš saka, jaunu vīnu jālai jaunos maisos, es vecos, jo to vecos tas saplēsīs. Tāpat arī ielāp, neņem no jaunā drieviem neši uz vecām. Viņš runāja par jauno derību šādos līdzības vārdos. Ja. Un tieši tāpēc, ka nu, te bija šī ļoti nozīmīgā kontroverse vai strīds vai teoloģiski pretī stāvēšana starp to, ka vien teica, ka noteikti jākļūst no sākuma par jūdiem, tad arī varbūt tikai īsts kristietis. Un apustuļiem, kas teica, nē, kristietis var nebūt arī jūdeismā. Kristietis var nebūt saistīts ar šiem daudziem priekšrakstiem. Ja? Un iemantot pestīšanu Kristu. Ja tas nebūtu tā uzvarēts un izcīnīts, nu tad visdrīzāk Kristus arī nebūtu taps par gaisu un pagāniem. Jo redziet, ja tā pārēja nebūtu notikusi, tad Kristus būtu gaisma jūdiem. Bet tagad viņš ir gaisma pagāniem. Tad līdz ar to viss tas vecās derības un rakstu mācītāju likumu, šis kopums neatiecas uz šiem te pagāniem. Ja? Nu, tādā ziņā. Bet jūs palasiet, Pāvils ar lielām sāpēm par to runā. Jo viņš saka, ka viņš labprāt pats būtu nolādēts un atmests, lai tikai viņa brāļi taptu izglābt un atgrieztos. Ja?
Un tā. Jo tur ir evanģelija arī bija teikt, ka Jēzus Kristus ar ļoti rūgtumu par jūdiem pateica, ka viņi ot negrib viņu pieņemt, jā. Un
nu, tas ir tas, jā, viņš teica, daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs ar Abrahāmu, Īzaku un Devas valstībā un Jēkabu, bet valstības bērni tiks izstumti ārā. Tas bija tas, ko viņš teica raudādams. Ja, ka šis vecās derības ietvars, pie kur jūdi bija tā pieķērušies, kā pie savas taisnības, kā apostols Pāvils saka, es liecinu par viņiem Dievu priekšā, ka viņi deg, bet bez izpratnes par Dievu. Ja? Jo Dieva taisnības vietā savējo gribēdam celt, viņi ir Dieva taisnību nu, atmetuši, ja? Nicinājuši. Nu tā ir, bet tas ir, vienmēr jāatceras, ka tas ir pagānu dēļ Dievs to darīs, nocietinājis vienai daļai sirdis, lai pagānu pilnību ienākt iekšā. Nu, mēs redzam, ka šodien tomēr daudzi jūdi kļūst par kristiešiem, un tāpat arī visos laikos tas vairāk un mazāk ir bijis, varbūt viduslaikos ir bijis mazāk, bet nu jau kāds 200 gadus tas ir, es nedomāju, ka procentuāli ticīgo, kristīgo jūdu būtu nu, mazāk kā kristīgo latviešu vai krievu, vai es nedomāju. Nu tā, vēl kādi jautājumi varbūt?
Man.
Jā.
Tātad mēs runājam par līdzībām. Bet pats Jēzus Kristus ļoti daudz runā ar tautam caur līdzībām.
Jā, jā.
Man ir jautājums. A pēc tam, nu labi, es jau atvainojos Dievu priekšē. Un tad viņš izstāstīja tautai pagāniem dumiem, tupiem par līdzības. A pēc tam viņš ienāca ar savu mācikļiem kaut kur. Un tad viņš mācikļiem izskaidrot. Jā. Ar šitiem, tā kā tu paki, tad viņam tā ar savam līdzībam doma, ko grib. Jā, nu, es jau atvainojos, bet tā, nu, es kaut ko laikam to nesaprotu.
Nu, es kāpēc, pateikšu tā, jā, tas, tu tur, ir, ne, tur ir, labi, tur ir zināms spriegums, bez šaubām. Jēzus arī, skaidro mācikļi, kāpēc viņš runā līdzībās, jā. Tā vienkāršot, ja man tas jāskaidro, ja, tā ļoti vienkāršot, tad tas būtu tā, ka tie, kas to līdzību ir dzirdējuši, ja viņi ir valstības bērni, tad viņi meklēs arī viņu saprast. Jo līdzība ir tas veids, kas var iekrist sirdī un prātā cilvēkam, kurš varbūt tālāk nezin. Bet viņš tālāk meklē. Viņam jau ir kaut kas ir iesēts viņa sirdī. Ja? Jo mācekļi pēc tam jautāja, un viņi dabūja to. Un viņam tā līdzība deva ļoti daudz. Jo tur ir uzreiz, kad Jēzus to skaidroja un atvēra viņiem, viņiem pēkšņi tā bilde tap skaidri. Bet tas tie cilvēki, kuri klausījās, kuri to skaidrojumu nebija spējīgi tās valstības lietas satvert, ja? Un arī mācekļi vēl tajā brīdī nevis varēja satvert.
Es arī nevaru.
Ja? Tad, nu, mēs mācāmies, mēs vēl aizvien mācāmies, jā, tā tas ir. Un nu, lai tie tomēr būtu tad kaut ko saņēmuši, ja? Par ko viņi var domāt, varbūt visu mūžu var domāt. Un beigās kaut kā tad virzīties tuvāk Jēzum. Ja? Jo galvenais ir tas, ka cilvēki tika uzrunāti, un viņi tuvojās Jēzum. Tāpēc Jēzus to runāja, jo citādi tas apstulbums garīgās lietās cilvēkiem ir ārkārtīgi raksturīgs.
Jā.
Ja? Ļoti raksturīgs. Kur viņi skatīdamies neredz, un klausīdamies nedzird, un netic, un neatgriežas. Ja? Un Jēzus, lai to izsis sauri, viņš dod to vienkāršo līdzības veidu, šos vienkāršos stāstus, kur cilvēks, tad tās debes valstības lietas patiesībā arī tā vienkārši izstāstīt. Es gan varbūt visu līdz galam nesaprotu, bet es gribu to saprast, es sēdēšu pie Jēzus, kamēr beigās viņš man to izstāstīs. Nu tā.
Nu, starp citu līdzības ļoti labi paņēmiens, kā skaidrot vispārīgas situācijas.
Jā.
Es tagad tur nesen viena meitene līdzību izstāstīju, viņa tur. Jā. Nu, nestāstu to, bet es paņem te pat uzreiz izdomāju līdzību.
Jā.
Un teicu, vod tu līdzību, tam, viņa klausies tāds smaidīgas, ne tieši tur nebākstīja viņu uču tādā. Slīdzi uzrads, lai viņa izstāstīja. Viņa tāds smaidīgi aizgāja.
Jā. Es domāju, ka tas ir vislabākais veids, ja kaut kādu, ar kaut kādu līdzību uzreiz to ainu var padarīt skaidru. Tā ir.
Nu jā, un tā ir viņš
Nu jā, tā ir. Protams, ka atšķiras debes valstības līdzības no šīs pasaules lietu līdzībām, bet pašas līdzības ir līdzības, jā.